Psykologer hevder at blant grunnleggende behov som mennesker har, så det spesielt to behov som særlig betydningsfulle. Det behovet for identitet og behovet for tilhørighet. Jeg hører av og til folk si, jeg må prøve å finne meg selv. Eller, jeg må prøve å finne ut av meg selv. Identitetskrise, det kan være alvorlig nok. Hvor hører jeg til? Det kan hende at vi skamfulle over oss selv. Men det nok enda mer ubehagelig hvis andre ikke kjennes ved oss. Det ubehagelig for den det gjelder. Det populært med slektsgranskning. Å finne sine røtter, behov for å vite om og få bekreftet identitet og tilhørighet. Og så vet vi at det kan være ubehagelig for omgivelser ikke å kjenne og vite om andres identitet. En forbryter, han maskerer seg for å skjule identiteten sin. Det kan også hende at vi som ikke betrakter oss som forbrytere, ibland skulle ønske at vår identitet ikke var kjent. Vi ønsker å være anonym og håper at noen ikke kjenner oss igjen. Så finnes det de som nekter å oppgi sin identitet. Det problematisk. Ikke lenge siden så var det en asylsøker som ble arrestert og satt i fengsel fordi han nekta å oppgi sin identitet. Det var et problem for myndigheter. Og så kan myndigheter gjøre det vanskelig for individer ved å nekte å utstede pass, ved å nekte å gi personnummer, og på den måten hindre at noen får en identitet. Og da har man med en gang en begrenset frihet. Hva så med din og min og vår identitet? Har vi en identitet som vi har skapt på egen hånd? Har vi produsert vår egen identitet? Er vi kjent for den vi på grunn av det vi på grunn av det vi gjør, på grunn av det vi står for? Eller har vi en identitet som skapt av andre? Er vi avhengige av andre for å ha en identitet? Må vi gjøre en referanse til andre? Kan det være at vår identitet formet av noen vi står i en relasjon til? Så der altså forskjellige former for identitet. Hvis du skal forklare hvem en person klarer du å unngå å nevne familiære forhold? Sønn eller datter eller far eller mor eller bror eller søster, slektning til den eller den. Så identiteten veldig ofte familiært knyttet til noe. Det kan være at identiteten også har å gjøre med nasjonalitet og etniske forhold. Det kan være at identiteten vår har å gjøre med livssynet, tro, religiøs tro. Det kan være at identiteten knyttet opp mot tilhørighet i en menighet, en lokalmenighet eller et kirkesamfunn. Alle har vi nok en identitet innenfor noen av disse kategorier. Forekommer det at du nysgjerrig på andres identitet? Hender du at du spør sidemannen eller en kjenning, du, hvem den personen? Eller spør du personen direkte? Stiller du spørsmål omkring egen identitet? Nødvendigvis ikke familiær tilknytning, men mer om livets opphav, tilværelsen, mening med liv og tilværelse, om framtiden, om eksistensen, det som så fint omtales som det ontologiske, om tilværelsen, om det å være til. Vi i alle fall ikke de første som nysgjerrige på oss selv, og vi ikke de første som nysgjerrige på andre. Bibelen nevner noen eksempler på den type spørsmål. Da døpen Johannes forkynte i Judeas ødemarken, da han døpte i Jordanelven, så kom der utsendinger til ham, sendt av det religiøse lederskapet i Jerusalem, med spørsmål til Johannes, «Hvem du?» Så hadde de oppfølgingsspørsmål som du profeten? Du Messias? De ønsker svar. Og så har vi eksempler den gang da døperen Johannes selv var i en fortvilt situasjon. Så sendte han noen av sine nærmeste til Jesus med spørsmålet du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Altså døpen Johannes var i en situasjon hvor han ønsket svar, et direkte svar. Men han fikk ikke et ja eller nei som svar fra Jesus. Men Jesus sendte Johannes disiplene tilbake til Johannes med noen faktaopplysninger. Og så måtte Johannes selv trekke konklusjonen. I dagens tekst så leser vi at Jesus stiller spørsmål. Jesus stiller spørsmål om seg selv. La du merke til det. Slå opp til teksten igjen i Matteus kapittel 16. Og jeg har lyst til at vi skal begynne allerede i vers 13. Altså Matteus kapittel 16, og vi begynner allerede i vers 13. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen Altså, Jesus ville vite hva folk mente om ham. Jesus ville vite hva folk sa om ham. Derfor så spurte han, «Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte, «Noen sier døpen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene.» Det var svaret Jesus fikk av sine disipler. Det var greit nok, men så følg Jesus opp med ytterligere et spørsmål, og det lyder sånn. «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmel.» Jesus vil vite hva folk sa om ham. Forekommer det at du også lurer på det samme. Hva folk sier om det. Men i dag har jeg lyst til at vi skal prøve å identifisere oss med de Jesus henviser til. Jeg har lyst til at vi skal identifisere oss med folk. Hva sier folk? Hva sier vi om hvem Jesus Hva sier vi om menneskesønnen? Hvem han? Hvis vi skal gi et seriøst svar på det, og det bør vi jo helst, så bør vi vite noe om ham. Og vi har da Bibelens beretning om at Jesus, han var Gud som ble menneske. eller slik som det er uttrykt i den apostoliske trosbekjennelsen. Han er Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, det er en oppsummering av Bibelens forklaring på hvem Jesus er. Jeg innrømmer at det kan være vanskelig å forstå og fatte. Og for mange er spørsmålet om i hvor stor grad skal man betrakte Bibelen som autoritet og pålitelig kilde. For der er ulike oppfatninger om Jesus. Selv blant kristne er der ulike oppfatninger. Men der er få seriøse forskere som fornekter den historiske Jesus. Der er endog mange ikke-kristne som tror at personen Jesus levde i Palestina. Han ble henrettet ved korsfestelse da han var i begynnelsen av 30-årene. Nå er jeg også fullt klar over at der på markedet i dag er populær litteratur som selv hevder å være seriøs, som prøver å fornekte evangeliets framstilling av Jesus, og som selv presenterer en versjon som er nok så sensasjonell i forhold til de nytestamentlige evangeliers versjon. Men jeg er redd for at det knapt kan betraktes som seriøs forskning med pålitelig kildebruk, og jeg tror nok at det helst kommer i kategorien spekulativt. Men kristentroen, med tillit til det nye testamentets framstilling, handler om en oppstandelse fra de døde, og handler om en himmelfart. Og da er vi over i det overnaturlige. For en oppstandelse og en fortsatt levende Jesus, det passer ikke inn i det rasjonelle. Det passer ikke inn i det vitenskapelige, fordi det er så vanskelig å dokumentere det ut ifra de vitenskapelige premissene. Men det er nettopp oppstandelsestroen som er kjernepunktet i kristentroen. Det var også et hovedmoment i de første kristnes forkynnelse. Paulus sa jo i 1. Korinterbrev at hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Det nye testamentets forfattere, de prøver å formidle sin overbevisning. For dem så var Jesus den Messias som jødene hadde ventet på. For evangeliets forfattere betydde Jesu komme ganske enkelt at Gud hadde grepet inn i verdens historie. Og slik Jesus beskrives, så sto han fram med en myndighet, en autoritet som både sjokkerte og forarget mange i hans samtid. Og en av årsakene til at Jesus ble dømt til døden og henrettet ved korsfesting, det var jo at han av jødiske ledere ble oppfattet som en som spottet Gud. Fordi Jesus tok på seg rollen og kunne tilgi synd. Det var jo noe ifølge religionen som bare Gud kunne. Og for at vi skal forstå Jesu rolle og betydning, så er det nødvendig for oss å forstå hvor alvorlig syndeproblemet egentlig er. Jeg tror ikke at det er noen av oss som benekter at vi lever i en problemfylt verden. Men det er ikke alle som er enige om årsaken. ifølge Bibelens framställning, så är förklaringen synd. På grund av synd är där avstånd mellan Gud och människa. Därför handlar Bibelns historia om en relation som är blivit brutt. Men Gud sök hela tiden och genoprätt denna relation. Stora delar av det gamla testamentet handlar om att Gud önskar och genoprätt en pakt med sitt folk. Och centralt i det stod jöderna sitt offersystem. Där fick de demonstrerat att synd var så allvarlig att den måtte sonas. Offerdyret som måtte böta med livet var ett symbol på stedfortredaren som döde i stedet för den skyldige. Och därmed var grundlaget lagt för att paktförhållet kunde genoprättas och människa kunde leva i ett gott förhåll med sin Gud. Ett av huvudpoängen i profeterna sitt budskap genom den gammeltestamentliga historien, det var kallet om att vända tillbaka till Gud, om att vända om och få sin synd tillgett. Men profetens budskap hade också ett annat moment. Där var löfte om en ny pakt. Där var löfte om möjlighet till en ny begynnelse. Profeter som Jesaja och Jeremia, de talte om nya tider. De talte om en ny konge. De talte om en ny Messias. Messias, det var en kongetitel. Betyder ganska enkelt den salvade. Och för författarna av det nya testamentet så var det efter vart helt klart att Jesus var den Messias de gammeltestamentliga författarna hade talat om. Han var den nya Messias. Han var den nya kungen. Och därmed var grundlaget lagt för den nya pakt. Och Jesu korsdöd blev sett på som en stedfortredande soningsdöd. Det var Jesus själv, det var Gud själv som betalte prisen. Jesus var Gud som blev människa. Och fördi han döde en stedfortredande död, så kunde han också tillge synd. Det var inte något han urättmässigt tog sig till. Han hade faktiskt rätt till att göra det. Och evangelisten Johannes, han är kanske den som allra klarast uttrycker detta att Gud, att Jesus var Gud som blev människa. För han säger, ordet blev människa och tog bolig bland oss. Ordet, det var Gud. Det var han som blev människa. Det var han som tog bolig ibland oss. Och så tillbaka till spörsmålet som Jesus stilte disciplan. Vem säger folk att människosönnen är? Och så är det vi som utfordras till att svara. Det är inte alltid lätt att formulera ett svar. Men kanske ska vi göra Peters sitt svar till lite eftertanke för oss. För Jesus han spurte ju först, vem säger andra folk att människosönnen är? Han spurte vad de mente om honom. Och efter att disciplen hade redogjort för det, och de hade nämnt Johannes, Elia, Jeremia eller en annan av profeterna. Och så utfordrar Jesus disciplen direkt. Men så var det docker. Vem säger docker att jag är? Och då är det att Peter tar ordet. Och han var ju en som väldigt ofta fört ordet. Och så svarte han. Står i vers 15. Du är Messias, den levande Guds son. Jesus, han var ju inte helt ovant med att den impulsive Peter många gång pratade över sig och inte helt visste eller förstod vad han sa. Men den repliken Jesus ger till Peter i detta tillfälle visar att detta är inte enkelt. Och det är inte helt gitt ett människa att förstå och fatta detta fullt ut. För sannheten om Jesus, den lär sig nog inte helt och fullt ut förklara rationellt. För Jesus, han säger till Peter, detta har inte kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Det är akkurat slik Bibeln fungerar för oss idag. Bibeln åpenbarar något för oss. Och Gud har genom den åpenbart att Jesus är den levande Guds son. Han är den som blev människa. Han är den som sona en stedfortredande död. Han är den som stod upp från de döda. Som for upp till himmelen. Som sitter vid Gud den allmäktige faders högra hand och därifrån ska komma igen för att döma levande och döda. Det är på bakgrund av det att Jesus är kvalificerad till att vara världens frälsare. Det är på bakgrund av det att vi kan svara som Peter. Inte för att vi helt förstår det. Men fordi Gud har åpenbart det for oss gjennom Guds åpenbaringen gjennom Jesus og gjennom Guds åpenbaringen gjennom ordet. Du er Messias, den levende Guds sønn. Da Jesus utfordrer Peter til å gi et personlig svar, så kunde inte Peter längre nöja sig med att hänvisa till andres meningar om Jesus. Peter kunde inte längre vara neutral. Jesus ställde ham på valg och bad ham om att ge till känna sin egen överbevisning. Så är det fortsatt. Jesus är inte bara en historisk personlighet som vi kan läsa om. Men Jesus är en uppstanden frälser som lever idag och som utfordrar oss till att ta ställning. Ska vi helt till slut igen se lite om vår identitet? Vi har alla en egen identitet. Vi har alla en identitet som är präglad av vad vi har gjort, vad vi står för. Vi har en identitet som är i en relation till andra, vem vi är i släkt med, våra rötter och så vidare. Men allt det tatt i betraktning. Och uansett det så inviteras vi alla till att ha en identitet i relation till Jesus. För hvis vi är villiga till att bekänna som Peter, du är den levande Guds son, ja, så är vägen öppen för oss till att ha en identitet i relation till Jesus. Hvis vi är villiga till att bekänna Jesus som vår frälsare, för det är det som är mitt behov. På grund av min synd så tränger jag en frälser och den frälser är Jesus. Då står jag i en relation till Jesus. Då är min identitet knyttad till Jesus. För då kan jag om mig själv säga si att jag är kristen. Jag har tagit emot Jesus som min frälser. Och då kan Jesus säga, si, den personen tillhör mig. Kan vi ha en bättre identitet. så må Gud hjelpe oss til å ha den forståelsen. Må Gud åpenbare for oss mer enn det som kjøtt og blod kan åpenbare, at Jesus Kristus, han er den levende Guds sønn. Han er min frelser. Jeg tilhører ham. Min identitet er knyttet opp mot ingen ringere enn Jesus. Amen.